Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 24. mart. Dobar dan slušaocima pored radio prijemnika u Crnoj Gori i vama koji nas pratite putem interneta. Na početku najvažniji naslovi. Pokret za promjene podnijeće parlamentu zahtjev za pokretanje rasprave i glasanje o nepovjerenju vladi. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije protiv gradnje hidroelektrana na Morači. Boris Tadić doputovao u Opatiju na prvi neformalni sastanak sa hrvatskim kolegom Ivom Josipovićem. Barack Obama razgovara u Bijeloj kući sa Benjaminom Netanjahuom. Detalje razgovora ostali tajna. Iz sadržaja emisije, vlast i opozicija različito gledaju na kvalitet izmjena krivičnog zakonika kojima je propisano oduzimanje imovine stečene kriminalom. Predsjednik odbora i socijaldemokratske partije Ervin Spahić smatra da će kriminalci strahovati za svoju imovinu.
U tom smislu, znači, ko je napravio krivično djelo po pobrojanim ovdje, kako ste to nabrojali, čitavog života treba da živi u strahu da će jednog dana možda ostati te imovine, pa makar je prenio na drugog, makar je na neki način prenio na lice blisko sebi ili na neko drugo lice, da će jednog dana možda ostati bez te imovine.
U Novoj ne vjeruju da će izmjene krivičnog zakona uplašiti kriminalce. Budimir Aleksić.
Čuo sam u hodniku prije, veli, kriminalci su se jako, protagonisti organizovanog kriminala, prepali ove debele ovog testa, ali jedino ako im pane na nogu, pošto je obiman.
Poslušajte gdje domaći proizvođači zdrave hrane najviše prodaju svoje proizvode. Mijomir Vujanović iz Pljevalja.
To oko 200 tona se ukupno se proizvode. Što šumskog voća, što pečurke, od toga 95% zapadna Europa, 5% domaće tržište.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podgorici se izgradnjama hidroelektrana na rijeci Morači pripremaju hidrobombe, ocijenio je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Amfilohije je za dan rekao da je mislio da je priča o gradnji hidroelektrana arhivirana prije 20 godina. Kaže međutim da mu nove generacije nevladin sektor ulivaju nadu da dolaze bolje generacije koje će se ozbiljnije odnositi prema prirodi. Amfilohije smatra da Moračani i Rovčani moraju da znaju da se dobijenjem naknada za imanja ne mogu obogatiti i da takav novac nije blagosloven. Insistiranje lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića da nosioci svih izbornih lista budu iz njegove stranke moglo bi zakomplikovati opozicione pregovore o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u 14 opština. Kako je vijestima rečeno iz opozicije, takav Milićev stav bi bio gotovo jedina tačka spoticanja u pregovorima. Urednički kolegijum televizije najavio je da će vlasnik Državna založba Slovenije podnijeti tužbu protiv predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića zbog njegove ocjene da se ta televizija stavila u službu organizovanog kriminala. Medojević je takvu ocjenu izrekao pošto je televizija emitovala intervju sa Stankom Subotićem u kome je on iznio niz optužbi na račun Medojevića. Predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije vlade Srbije Verica Barać kaže da je ta država suočena sa sistemskom korupcijom. Baraćeva vjeruje da afera Šarić neće biti rasvjetljena i dodaje da je Srbija pod pritiskom američkih i drugih službi pokrenula cijelu tu akciju. Barać kaže i da kada su već bili primorani da pokrenu cijelu priču, da su napravili gušću čorbu i krivicu prebacili na Crnu Goru. Nije kriv niko drugi, krivi smo mi u Srbiji i naše institucije koje ne primjenjuju zakon ili ga primjenjuju vrlo selektivno, kaže Barać. Srbijanski predsjednik Boris Tadić doputovao je u Hrvatsku na radni sastanak s hrvatskim kolegom Ivom Josipovićem. Prvi razgovori Tadića i Josipovića u Opatiji počeli su oko 13 sati. Prema izvorima s Pantovčaka, dvojica državnika razgovarat će o rješavanju pitanja granice, izbjeglica i nacionalnih manjina.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U požaru koji je zahvatio zgradu u Kalkuti poginule su 24 osobe, dok je 20 povrijeđeno, saopštili su zvaničnici Indije. Zgrada se nalazi u prometnoj ulici u Kalkuti, izgrađena je prije skoro 100 godina. Najmanje 14 pobunjenika poginulo je u napadu pakistanskih snaga bezbjednosti na skrovište terorista u regionu Arkazai u blizini granice s Afganistanom. Zvaničnik pakistanske vlade kaže da je vojska koristila kopnene snage i bombardere i da je očistila 3 uporišta pobunjenika. Visoki predstavnici vojske vlade Pakistana počinju dvodnevne razgovore s najvišim predstavnicima američke administracije u Vašingtonu. Pakistanski šef diplomatije Shah Qureshi sastaoće se sa Hillary Clinton. Tema razgovora trebalo bi da bude sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji dvije zemlje, kakav je potpisan između Indije i Sjedinjenih Država. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da će Sjedinjene Države pojačati nadzor granice sa Meksikom i proširiti razmjenu obavještajnih informacija u borbi s narkokartelima. Procjenjuje se da meksički narkokarteli svake godine u Sjedinjene Države prebace droge u vrijednosti do 40 milijardi dolara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Pokret za promjene uz podršku SNP-a i Nove tokom dana podnijeće predsjedniku parlamenta zahtjev za sazivanje sjednice o nepovjerenju Đukanovićevoj vladi zbog, kako je navedeno, ukupne situacije u Crnoj Gori. Još nije izvjesno da li će i kako inicijativa opozicije biti procesuirana, ali je izvjesno da vlada neće pasti, pošto je podršku najavljuju u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Tri najjače parlamentarne partije iz redova opozicije u zahtjevu koji će predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću predati Pokret za promjene ocjenjuju kako se steklo dovoljno uslova da poslanici glasaju o nepovjerenju Đukanovićevom kabinetu. Iako su njihovim potpisima formalno ispunjeni uslovi da Krivokapić predloži tu tačku dnevnog reda, konačna odluka zavisit će od toga da li će za nju glasati poslanici Socijaldemokratske partije i Bošnjačke stranke. Poslanik SDP-a Raško Konjević ističe kako prijedlog opozicije još nisu dobili, ali da ako parlament bude raspravljao o nepovjerenju vladi, neće dobiti podršku Socijaldemokrata.
Jer mi smatramo da vlada, čiji smo participanti zajedno sa kolegama iz Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke, zaslužuje povjerenje da nastavi svoj mandat iz razloga što je samo prije godinu dana dobila povjerenje i mi kao poslanici građana. Spremni smo da čujemo ono što jesu argumenti opozicije i svakako spremni da ukrstimo te argumente, ali sigurno je da neće imati većinu za izglasavanje nepovjerenja vlade.
Demokratska partija socijalista će, kako nam je izjavio portparol Rajko Kovačević, naknadno zauzeti stav o opozicionoj inicijativi za koju kaže kako je motivisana politikanskim ambicijama.
Priča koja je posebno intenzivirana u posljednjim mjesecima da Crnu Goru treba predstaviti kao zemlju u kojoj vlada kriminal želi se nastaviti i ne prezajući, dakle, kao što vidimo, ni od zloupotrebe parlament. Ne samo da nema utemeljenja, posmatrajući sve relevantne izvještaje međunarodnih institucija i organizacija iz ove oblasti, već ima i ogroman problem sa crnogorskom realnošću koju građani sami vide svojim očima.
No, predlagač o interpelaciji o povjerenju Đukanovićevoj vladi Pokret za promjene upravo smatra kako ona više nema podršku građana. Kao razloge navode sve lošiju bezbjednosnu situaciju u zemlji, neefikasnost institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i netransparentnost državnih institucija u procesu evropskih integracija. Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović ističe kako će opozicija na sjednici parlamenta ponuditi argumente zbog kojih vlada premijera Đukanovića treba da padne.
Crna Gora se nalazi u kolapsu ekonomskom i socijalnom, radnici su brutalno prevareni od strane vlade gospodina Đukanovića, a pitci organizovanog kriminala iz Crne Gore prijete da ugroze bezbjednost čitavog regiona. U takvoj haotičnoj situaciji potrebne su brze i konkretne reakcije, zato ovu inicijativu treba posmatrati kao pokušaj da se Crna Gora podhitno oslobodi jedne veoma loše i aferama opterećene vlasti, jer svaki dan koji DPS provede na čelu države znači korak nazad i siguran put u izolaciju.
Osim tih razloga za izglasavanje nepovjerenja premijeru Đukanoviću u Socijalističkoj narodnoj partiji, povod vide i u odnosu vlade prema lokalnoj samoupravi. Milan Knežević.
Činjenica je da je vlada u potpunosti marginalizovala funkcionisanje lokalnih samouprava, posebno ignorišući Evropsku povelju lokalnoj samoupravi koju je izglasala Skupština Crne Gore. Zato smatramo sasvim logičnim i legitimnim da se kroz ovu interpelaciju potencira i odgovornost vlade za stanje u 21. crnogorskoj opštini.
Do prijedloga opozicije za testiranje povjerenja vladi došlo je u trenutku kada su sve zategnuti odnosi na političkoj sceni u susret lokalnim izborima u 14 opština koje je predsjednik Vujanović zakazao za 23. maj. Raško Konjević iz SDP-a tvrdi kako su lokalni izbori stvarni razlog opozicione inicijative.
Svakako mislim da je ono motivisano motivisano činjenicom raspisivanja lokalnih izbora i pokušaj da na taj način dodatno ubere određeni politički poen.
Jovan Vučurović iz Nove odbacuje Konjevićevu pretpostavku, ukazujući kako opozicija ima i druge načine za promociju svojih stavova.
I ovo ne treba baš posmatrati na fonu održavanja lokalnih izbora. Ja sam već istakao kako je stanje u Crnoj Gori, dakle ne treba bilo što drugo da utiče na to da ova vlada podnese ostavku, jer ukupna situacija društvena i bezbjedonosna u Crnoj Gori je takva da ova vlada pod hitno mora otići.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje smo u Skupštini. Odboru za politički sistem predstavljeni su prijedlozi zakona kojima će se regulisati oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela. Na jednoj strani su izmjene i dopune postojećeg zakonika koje je predložilo Ministarstvo pravde, a na drugoj prijedlog posebnog zakona koji je podnijela Nova srpska demokratija. O tome izvještava Srđan Janković.
Oduzimanje imovine koja je stečena krivičnim dijelom predmet je predloga izmjena i dopuna krivičnog zakonika Ministarstva pravde, ali i posebnog zakona Nove srpske demokratije. Predsjednik Nove Andrija Mandić je rekao da je ključni motiv za podnošenje ovog predloga efikasna borba protiv organizovanog kriminala i da šefovi kriminalnih bandi u Crnoj Gori budu primorani da dokažu način sticanja imovine. Mandić je saopštio da je kršenjem zakona stečena ogromna imovina, posebno u proteklih 20 godina u vrijeme sankcija Ujedinjenih nacija.
U izvještajima uprave policije nisu obuhvaćena lica koja su se bavila švercom duvana za zadnjih 20 godina, nisu obuhvaćena lica koja su osumnjičena za šverc ljudi. Vi znate da je u jednom tragičnom incidentu da je na stotine nesrećnih ljudi koji su prevozeni od Crne Gore prema Italiji, da su nastradali i da su organizatori tog posla za tako monstruozan posao, da su sumnjičene neka lica iz Crne Gore. Vi znate da je za prethodnih 20 godina da nema jednog nedozvoljenog posla na planeti, a da on nije rađen i u Crnoj Gori i da zato postoji veliki broj svjedoka.
Opozicione stranke su podržale ovaj predlog, ali je stav odbora bio da zbog određenih dilema taj predlog zakona bude upućen vladi kako bi izvršna vlast i Ministarstvo pravde dali mišljenje o tom predlogu. Ministar Miraš Radović je rekao da se nije upoznao sa predlogom Nove srpske demokratije.
Ja smatram sljedeće, da ista materija ne može u pogledu istih pitanja regulisati sa više zakona. To je jedno. I drugo, nije se imao priliku da se detaljnije upoznam sa sadržajem tog zakona.
Komentarišući predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika koje je predložilo Ministarstvo pravde, predsjednik odbora iz Socijaldemokratske partije Ervin Spahić je ocijenio pozitivnim, naglašavajući da će organizovane kriminalne grupe strahovati od oduzimanja imovine.
Znači, onaj koji se bavi kriminalnim radnjama, on mora da je svjestan čitavog života da je u strahu da će mu neko nekad zakucat na vrata da mu oduzme. Ako on uživa u tim plodovima, i ako je aboliramo, prije 5 godina sam to stekao, dobro je. Znači, ne interesuje me dalje. Znači, u tom smislu, znači, ko je napravio krivično djelo po pobrojanim ovdje, kako ste to nabrojali, čitavog života treba da živi u strahu da će jednog dana možda ostati bez te imovine, pa makar je prenio na drugog, makar je na neki način prenio na lice blisko sebi ili na neko drugo lice, da će jednog dana možda ostati bez te imovine.
Opozicione stranke će podnijeti niz amandmana na predlog Ministarstva pravde, a posebno je sporno vremensko ograničenje prema kojem će se institut proširene konfiskacije imovine stečene kriminalom primjenjivati samo u periodu od 5 godina od izvršenja krivičnog djela. U Novoj srpskoj demokratiji smatraju da ne smije postojati vremensko ograničenje za oduzimanje nelegalno stečene imovine. Budimir Aleksić.
Ovako postavljenu stvari normu mi čitamo kao praktičnu aboliciju za šverc cigareta koji su dvije od 90. godina, za šverc Kineza, šverc Roma, šverc žena i tako dalje. Dakle, imajući ovo u vidu, mi cijenimo da jednostavno ovako predložene izmjene jasno govore da ne postoji politička volja i spremnost ove vlasti da se bori protiv organizovanog kriminala koji razjeda i ugrožava same temelje ove zemlje. Čuo sam u hodniku prije, veli kriminalci su se jak protagonisti organizovanog kriminala prepali ove debele ovog teksta, ali jedino ako im padne na nogu, pošto je obiman.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Nekoliko godina nakon što je pokušala da gradi hidroelektranu na Tari i tako potopi kanjon pod zaštitom UNESCO, vlada sada namjerava da gradi velike hidroelektrane na rijeci Morači. O tome u javnosti postoje oprečna mišljenja. Esad Krcić.
Nakon debakla projekta hidroelektrane Buk Bijela, koji je predviđao potapanje kanjona rijeke Tare, koji je pod zaštitom UNESCO-a, vlada je oživjela projekat izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela javnosti zbog ocjene da će imati poguban utjecaj po životnu sredinu, a da ekonomski efekti neće opravdati vladina očekivanja. Pored toga, vladi je zamjereno i kršenje zakonske procedure, jer je predkvalifikacioni tender objavila prije usvajanja koncesionog akta. Najveće kontroverze ipak izaziva vladina procjena utjecaja na životnu sredinu, u kojoj se kaže da neće biti velikih klimatskih promjena, a na pitanje da li će izgradnja hidroakumulacije na Morači nepovratno narušiti biodiverzitet ove rijeke, njenih pritoka iz Skadarskog jezera, u vladi jednostavno odgovaraju da su utvrđene mjere koje treba preduzeti radi smanjenja negativnih i pospješivanja pozitivnih utjecaja. Ministar životne sredine i uređenja prostora Branimir Gvozdenović.
Nakon strateške procjene dokument urađen prema međunarodnim metodološkim standardima i u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i propisima Svjetske banke, stratešku procjenu izradila norveška firma Kovin uz uvažavanje domaćeg zakonodavnog okvira i međunarodnih konvencija i preporuka. S obzirom da je izgradnja sistema hidroelektrana na Morači ima veliki utjecaj na prostornu rekonfiguraciju korita rijeke Morače, u fokusu strateške procjene bio je utjecaj planiranih akumulacija na biodiverzitet ovog područja, ukupnu hidrologiju, geologiju sliva, ali na klimu, vazduh, kulturnu baštinu i pejzaž.
Kao vodeći kritičar projekta gradnje 4 velike hidroelektrane u domaćoj javnosti se nametnula ekološka organizacija Green Home, koja je u međuvremenu zajedno sa Svjetskim fondom angažovala nezavisnu konsultantsku kuću Integra iz Češke da sačini nezavisnu ekspertsku analizu o vladinoj strateškoj procjeni utjecaja na životnu sredinu. Direktor Green Home-a Darko Pajović.
Sumarno ne možemo govoriti o tome da je strateška procjena na dobar način obradila zadatu tematiku. Naime, konstatovano je veliki broj propusta upravo upoređujući se uporednim iskustvom iz zemalja Europske unije. To se prije svega misli na konsultativni proces, to se također misli i na nedostatak velikog broja važnih podataka i mnogih drugih stvari koje su trebale biti potkrijepljene konkretnim činjenicama, a ne zaboravite da se mi upravo na bazi argumenata i činjenica trebamo odlučivati o jednom projektu. Znači, ova nezavisna analiza, odnosno studija je ukazala da sam plan za izgradnju 4 brane na rijeci Morači nije dobar.
Tokom današnje javne rasprave, koja je još uvijek u toku, nakon uvodnih riječi ministra zaštite životne sredine i uređenja prostora Branimira Gvozdenovića i gradonačelnika Podgorice Mijomira Muguše, koji je rekao da je projekat elektrana na Morači za sam glavni grad veoma značajan, uslijedila su pitanja od kojih su neka zadirala u strateška rješenja za razvoj energetike.
Šta je sa elektranom Risan, koja je do sad slovila kao najbolje rješenje? Korištenje naših voda iz Gledeškog jezera, dobijanje pitke vode za primorje i energije istovremeno. Pojavila se informacija u štampi da Hrvati sklapaju s Republikom Srpskom ugovor o korištenju tih voda. Ko je i pod kojim uslovima dao Hrvatima te vode?
Pojedini učesnici su iskazali zabrinutost za seizmičku bezbjednost brana na Morači.
Franz Weber, koji je predvidio zemljotres u Skopju i brane na Prestu, koja se radi kao i na Morači, da ne bi odgovarala sistemu izgradnje. Jer to je prva hidrogenska bomba pored Hirošime i Nagasaki, što je bačena atomska. 20 miliona kilotona ova voda u jezerima bi značila uništenje čitave Podgorice i Crne Gore.
Učesnici, među kojima su bili i žitelji područja oko rijeke Morače, su postavljali pitanja i krajnje lokalnog i ličnog karaktera.
Ima jedno selo iza Mrtvičkog kanjona i Rovačkih brda. Da li će i kako Velje Duboko biti povezano sa svijetom?
Da li se može na postojećim gradskim grobljima u Podgorici i Zagorišu obezbijediti, odnosno rezervisati toliko potrebnih grobnih mjesta za izmještaj groblja u Sretjaškoj gori i na mjesto groblje Bulje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U emisiji za Crnu Goru tema i svijeta, američki predsjednik Barack Obama primio je u Bijeloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Prvi se susret nakon neslaganja oko odluke Izraela da gradi nove stanove za jevrejske naseljenike u okupiranom istočnom Jerusalimu trajao je sat i po, ali nakon susreta nije su objelodanjeni nikakvi detalji. Bilježi Biljana Jovićević.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Barack Obama dva su se puta sreli u Washingtonu, neuobičajeno, bez kamera, izjava za medije, saopštenja, čak ni protokolarnih fotografija. Netanjahu i Obama prvo su razgovarali 90 minuta, a više je nego čudno da se američki predsjednik nije pojavio pred kamerama zajedno sa svojim gostom. Zatim je Netanjahu zatražio konsultacije sa saradnicima, citiraju agencije jednog američkog zvaničnika koji je želio da ostane anoniman. Nakon Nakon jednog sata konsultacija, Netanjahu je zatražio da se ponovo sastane sa američkim predsjednikom, sa kojim je razgovarao još 35 minuta. Izraelski premijer zatim je napustio Bijelu kuću, a da nije ni pogledao u pravcu gdje su stajali novinari. Privatni sastanak, kako ga je kvalifikovala Bijela kuća, održan je usred spora Sjedinjenih Država i Izraela oko nastavka gradnje naselja od 1600 jevrejskih stanova u istočnom Jerusalimu, koji se ispriječio pred prethodno dogovorenim indirektnim mirovnim pregovorima Izraela i Palestine uz posredničku ulogu američkog izaslanika za Bliski istok Georgea Michela. Zbog ovog su američko-izraelski odnosi veoma loši, kako je rekao izraelski ambasador u Vašingtonu, najgori u posljednjih 35 godina. Na protivljanje Sjedinjenih Država da se nastavi sa gradnjom u istočnom Jerusalimu na koji pravo polažu Palestinci, Benjamin Netanjahu juče je u Vašingtonu eksplicitno rekao da nemaju namjeru odustati.
Jevreji su sagradili Jeruzalem prije 3000 godina, Jevreji grade Jeruzalem danas. Jeruzalem nije naselje, to je naša prijestolnica.
U skladu sa ovom porukom, u trenutku dok su u Bijeloj kući tekli američko-izraelski razgovori, mediji u Izraelu su javili da su opštinske vlasti u Jerusalimu dale konačno zeleno svjetlo za izgradnju 20 stanova na mjestu gdje se nalazi jedan palestinski hotel u istočnom Jerusalimu, dijelu grada u kome većinu stanovnika čine Arapi. Netanjahu je uoči sastanka sa Obamom izjavio da, ako Amerikanci budu podržavali nerazumne palestinske zahtjeve o prestanku dalje izgradnje u Jerusalimu, mirovni proces bi mogao da bude blokiran u narednih godinu dana. Sasvim je očekivano da Netanjahu ovakvim tonom govori na konferenciji u Vašingtonu koju je organizovala najveća izraelska lobistička organizacija, Komitet za američko-izraelske odnose. Američki državni sekretar Hillary Clinton na istom je mjestu poručila da se Izrael suočava sa teškim, ali neophodnim izazovom na putu ka postizanju mira na Bliskom istoku. Clinton je rekla i da uprkos nedavnom neslaganju oko izgradnje naselja u istočnom Jerusalimu, Izrael može da računa na podršku Amerike kada je riječ o bezbjednosti i da je ta američka podrška jaka kao stijena, mada je trenutno status quo na Bliskom istoku, kako je ocijenila, neodrživ. Izraelski se premijer usput sastao i sa najvišim zvaničnicima američke administracije, no Washington je niskim protokolarnim nivom susreta i uskraćivanjem publiciteta jasno pokazao nezadovoljstvo potezima izraelske vlade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako se i u ovoj godini krize na sjeveru otvaraju porodična preduzeća za proizvodnju ekohrane, još uvijek u Crnoj Gori ne postoji strategija koja bi njihove proizvode usmjerila na domaće turističko tržište. Tako domaći turizam gubi prepoznatljivost kojom bi bio itekako konkurentan u žestokoj turističkoj utakmici. Jasna Vukićević.
Iako je ekohrana proizvedena u Crnoj Gori još uvijek dostupna, odnosno jeftinija nego organski proizvedena u Europi, nema strateški uvezane saradnje proizvođača i domaće turističke privrede. Primjer, maslinara iz Bara.
Već nekoliko godina ja se aktivno bavim maslinarstvom. Ova naša porodična tradicija, specijalitet šalta, je osnovna stvar s bavima, a tu je još i maslinovog ulja, crne masline, zelene masline itd. Što se tiče turističke privrede, plasiram još uvijek proizvode po zvanju, znači oni ljudi koji su nekada probali naše specijalitete, oni me zovu telefonom, naruče me određenu količinu, to su uglavnom manje količine, i tako plasiram proizvode.
Proizvođači koji su dosegli veće brojke uglavnom ekohranu prodaju u inostranstvu. Tako Pljevaljski Mimeks preradi oko 80 tona vrganja, smrčaka i lisičarki, 70 tona ljekovitog bilja i oko 40 tona šumskog voća. Samo neznatan dio prodaje u Crnoj Gori.
Pa mi imamo dosta velike proizvodnje šumskih plodova, to oko 200 tona se ukupno sve proizvode. Što šumskog voća, što pečurke, od toga 95% zapadna Europa, 5% domaće tržište.
Miomira Vujanovića pitamo da li ima interesovanja domaće turističke privrede za otkup njegove ekohrane.
Pa da budem iskren, ima neko interesovanje, da je neko zadovoljavajuće, nije, da budem iskren. Znači, ima interesovanje, kako koje mjesec, godina, sve više su i oni zainteresovani, jer vjerovatno mušteri im traže zdravu hranu, neće još tako da konzumiraju. Sve masu hranu da jedu i koja je puna kolesterola, ovo je zdrava hrana, znači što je priroda dala, to smo mi sortirali, završili pakovanje i to je to.
Iako izostaje strategija uvezivanja domaćih proizvođača i turističkog tržišta, i u godini krize otvaraju se nove porodične firme ekohrane poput Andrijevačkih ekokomova i Bjelopoljskog ekomonta.
Proizvodi se polutvrdi sir, tipovačka valja, nadmorska visina 1100 pa do 1300 metara, mala proizvodnja, znači kapaciteta 300 litara mlijeka dnevno.
Proizvodimo punomasni sir, kapaciteta to je do 30 kg sira dnevno, doduše nisu nam puni kapaciteti, nadamo se tokom sezone da ćemo to da budu ti kapaciteti puni.
Znači od poljoprivrede se može živjeti?
Može da se živi normalno, da se radi. Eto sad današnja omladina neka neće, ali eto mi smo tako odgajali djecu jer su nas tako roditelji odgajali da i oni su naslijedili tako i da uče školu i Boga mi nam pomažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A nakon proizvodnje zdrave hrane i njenog plasmana na domaće tržište, bavimo se pitanjem bezbjednosti tih proizvoda na domaćim pijacama, gdje se, kako javlja Jasna Vukićević, i dalje hrana prodaje bez potrebnih sertifikata. To, međutim, ne brine ni proizvođače, ni kupce.
Prema podacima Ministarstva zdravlja, prosječna crnogorska porodica na hranu potroši oko 40% novca, a od 11 podgrupa proizvoda najviše na meso. No da li hrana koju jedemo zadovoljava standarde bezbjednih namirnica?
U Crnoj Gori nije dobro prepoznata ova oblast kao jedna od osnovnih oblasti uopšte na putu ka Europskoj uniji. Da kažemo, u životu svakog građanina bezbjednost hrane treba da bude možda čak i nešto osnovno za što svi mi moramo biti zainteresovani.
Ovo je ocjena Ivana Popovića iz Veterinarske uprave Crne Gore, koji kaže da jedino na njihove odgovore Evropska komisija nije imala dodatna pitanja.
Da vam kažem da smo u upitniku koji nam je bio dostavljen krajem jula 2009. godine imali veoma opširna pitanja, da smo veoma opširno i odgovorili. To se sve svodilo s aneksima i preko 1000 stranica i da smo jedino u poglavlju 12, jedino mi nismo imali dodatnih pitanja.
Na domaćim pijacama mogu se naći mnogi proizvodi koji se prodaju bez istaknutih sertifikata o bezbjednosti, na kojima ne insistiraju ni kupci.
Imate pršut, špic srebra, pancetu, domaću kobasicu, brašnjenu kobasicu, kastradinu, med, rakiju, sir, tako. Pršut je 12, bez kosti, špic srebra su 5, kobasica 8, kastradina je od 8 do 12, zavisno koji komad, ko proba, taj uzme, eto tako.
Iako u Crnoj Gori postoji zakon o bezbjednosti hrane koji predviđa da se kao obavezna stavka u deklaraciji proizvoda nalazi i nutritivna izjava o njegovom sastavu, tek smo na početku primjene evropskih standarda, a da je riječ o važnom i do detalja razrađenom procesu potvrđuju u veterinarskoj upravi.
Da pokušamo da dobijemo dozvole od Europske komisije za nekoliko naših proizvođača hrane da mogu svoje proizvode izvoziti u Europu, oni kako kažu da dobiju oni broj. E taj broj što oni misle nas je koštao 500 stranica ili godinu i pol rada u saradnji sa FVO i upravo s njima aktivno komuniciramo da vidimo da li će oni to uraditi nama na povjerenje što do sad nisu nikad uradili nijednoj državi ili će ipak doći u kontrolu pa provjeriti te objekte. I ipak mislim da ovo nije prepoznato od naših proizvođača koji očito najveći interes vide ipak u biznisu, a očito malo manje u korektnoj i konkurentnoj saradnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ulazimo polako u završnicu emisije, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove. Pokret za promjene podnijeće parlamentu zahtjev za pokretanje rasprave i glasanje o nepovjerenju vladi. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije protiv gradnje hidroelektrana na Morači. Boris Tadić doputovao u Opatiju na prvi neformalni sastanak s hrvatskim kolegom Ivom Josipovićem. Barack Obama razgovarao u Bijeloj kući sa Benjaminom Netanjahuom. Detalje razgovora, međutim, ostali tajne. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.